Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakević.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji, zahteva se da pored vladavine prava i slobode medija, Srbija uvede sankcije Rusiji, a da se dijalog o normalizaciji odnosa s Prištinom završi međusobnim priznanjem.
Važno je da Srbija bude na evropskom putu, ali je važno da Srbija ima i svoju slobodu i da razmišlja o svojim vitalnim državnim i nacionalnim interesima.
Predsednik Vučić u poseti Moravičkom okrugu najavio i značajna ulaganja u putnu infrastrukturu. U posetu Srbiji stiže premijer Sao Tome i Principe, Žorž Bom Žezus. Borbe za Donjeck, eksplozije u Harkovu, uspostavljeni humanitarni koridori u Azovskom i Crnom moru. Sanira se šteta koju je nanalo nevreme u Kruševcu, Novoj Varoši, Ivanjici i Beogradu.
Prosek padavina za jul mesec do sada je bio 30 litara. Mesečno. Juče je za tih par sati palo prosečno 50, a na nekim mestima, kao što je na primjer Zemun, 128, toliko nije palo nikada.
Rukometašice i rukometaši osvojili bronzane medalje na mediteranskim igrama u Oranu, sutra pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. Poslanici Evropskog parlamenta su velikom većinom, odnosno sa 523 glasa, usvojili rezoluciju o Srbiji kojom se izražava podrška članstvu Srbije u Evropskoj uniji, ali zvanični Beograd poziva da se hitno uskladi sa sankcijama koje je Unija uvela protiv Rusije i Belorusije i to postavlja kao jedan od uslova za dalji napredak Srbije na putu evrointegracija. Predsednik Aleksandar Vučić je ukazao da je onaj ko ne razume specifičnu poziciju Srbije ne želi dobro ni Uniji ni Srbiji, što je, kaže, pitanje za širu političku raspravu. Rezolucija nije pravno obavezujuća, ali predstavlja političke smernice za zemlje u procesu evrointegracija. Detaljnije Ida Maričić.
U tekstu rezolucije Srbija se poziva da nedvosmisleno pokaže privrženost evropskim vrednostima, standardima i pravilima i da se hitno uskladi sa odlukama i pozicijama Evropske unije u spoljnoj i bezbednosnoj politici, uključujući i sankcije Rusiji i Belorusiji. U dokumentu se navodi po prvi put da je međusobno priznanje Srbije i Kosova rešenje za dijalog Beograda i Prištine. Izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik rekao je da je Evropski parlament posvećen pristupanju naše zemlje Evropskoj uniji, ali da poslanici insistiraju da se proces zasniva na političkoj volji, reformama u ključnim oblastima i posvećenosti evropskim vrednostima.
U izveštaju se ponovo navodi da ukupna brzina napretka Srbije ka Evropskoj uniji zavisi od vladavine prava, punog usklađivanja sa spoljnom i bezbednosnom politikom Unije, što uključuje i sankcije protiv Rusije, kao i od normalizacije odnosa sa Kosovom. Ovo nisu novosti za naše partnere u Srbiji. Veliki broj izazova koji su trenutno pred Beogradom bio je tu i na početku pristupnih pregovora. Vreme je za Srbiju da krene ka Uniji, a ne u stranu. Lopta je sada u rukama novog rukovodstva i nove vlade.
Za predsjednika Aleksandra Vučića rezolucija Evropskog parlamenta nije iznenađenje.
Bili su pokušaji pojedinih poslanika u Evropskom parlamentu da se izglasa prekid pregovora Srbije o pristupanju Evropskoj uniji. Nama je drago što to nije izglasano. Bilo bi pogrešno da je to izglasano i hvala evropskim većini evropskih poslanika koji to nisu izglasali. Ako misle da treba nekoga da molimo za nešto, nećemo. Vi svoj posao, mi svoj posao, mi imamo svoje interese. Važno je da Srbija bude na evropskom putu, ali je važno da Srbija ima i svoju slobodu i da razmišlja o svojim vitalnim državnim i nacionalnim interesima. Ako neko ne razume specifičnost pozicije Srbije, onda taj i ne želi iskreno dobro ni svojoj Evropskoj uniji, niti bilo kome od nas na Balkanu, ali sa mnogima je danas u svetu nemoguće razgovarati. Voz je krenuo iz stanice, ludilo je krenulo, oni su svi u ratu i ne možete s njima da razgovarate. Razgovarate o sve onima s kojima je moguće, s kojima nije, šta da radimo.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je da je Evropski parlament u istom izveštaju u kome se poziva na poštovanje međunarodnog prava zatražio od Srbije da se priključi ratu Zapada protiv Rusije, ali i da prizna takozvano Kosovo. Istakao je da za ulazak u neprijateljstvo sa Rusijom, vekovnom, a često i jedinom saveznicom u najtežim trenucima našeg postojanja, Evropska unija Srbiji kao nagradu nudi da prizna Kosovo kao državu. Vulin je poručio poručio da jedino što bi Evropska unija od Srbije mogla da zatraži jeste da se Srbija dosledno pridržava međunarodnog prava i da je šteta što to Evropski parlament nije tražio od sebe. Politički analitičari procenjuju da se rezolucijom šalje loša poruka građanima Srbije. Predsjednik Centra za proučavanje globalizma, Dejan Miletić, kaže za naš program da rezolucija predstavlja još jedan veliki pritisak na našu zemlju.
Čini mi se da je to loša poruka, da ona ne ide u smislu razumevanja obe strane i jednog odnosa koji bi podrazumevao pravičnost i toleranciju prema i našim nacionalnim interesima, i mislim da će u znatnoj meri ne samo oslabiti podršku ka evropskim integracijama unutar Srbije, nego da je moguće da će u velikoj meri zahladneti ti odnosi i institucionalni, ukoliko se nastavi sa insistiranjem na jednom takvom principu koji već sada poprima institucionalne razmere. Sve što Srbija radi je očuvanje evropskih interesa kroz očuvanje bezbednosti u regionu, mira i razvoja, ali ovakve stvari ne doprinose tim procesima i žalosno je da Evropski parlament nema ni malo razumevanja i za naše interese.
Podsjećamo, rezolucija Evropskog parlamenta nije pravno obavezujuća, ali predstavlja političke smernice za zemlje u procesu evrointegracija.
Predsjednik Aleksandar Vučić u poseti je Moravičkom okrugu. Nakon obilaska sela Radaljevo održao je i sastanak sa predsjednicima opština Sjenica, Raška, Arilje, Kosjerić, Požega i Ivanjica. U obraćanju građanima Ivanjice Vučić je najavio ulaganje od 5 miliona evra u putnu infrastrukturu te opštine, ali i nove investicije u oblasti zdravstva, obrazovanja i turizma u nekoliko gradova Moravičkog, Zlatiborskog i Raškog okruga. Izveštava Jovana Obrenić.
Posetu Moravičkom okrugu predsjednik Aleksandar Vučić započeo je obilaskom jedne porodične firme za preradu jagodičastog voća u Radaljevu. Dočekali su ga malinari iz tog kraja.
Čemo mi moći da sačuvamo kvalitet malina, hoćemo moći da imamo ljude da beru malina i sve drugo.
Naravno, evo radimo na tome sa obnovom sadnog materijala, ono što je najbitnije, da promijenimo sadni materijal, da ne bi brali 30 kg po aru, nego da bi brali 250, ajde da kažemo, ili 300 kg po aru. To je ono što je ministar Nedimović što smo predočili, da se daju sredstva, znači za obnovu savih malinja. I to je ono što najbitnije u ovom trenutku, naravno je mehanizacija, prvo je cijena naravno, ali ono što je najbitnije to je da imamo plasmane nova tržišta koja ste vi otvorili.
Sa tržištem nema problema sad.
Odlično.
Iz Radaljeva predsjednik se uputio u Ivanjicu gdje se sastao sa zvaničnicima nekoliko opština i najavio nova ulaganja u kapitalne projekte tog kraja. Najveće investicije biće usmerene u putnu infrastrukturu Arilja, Kosjerića i Ivanjice, najavljuje Vučić.
Oko 5 miliona evra će odmah dobiti Ivanjica, 4 miliona evra odmah Arilje, Kosjerić i glavnu ulicu i još nekih 700 hiljada evra za poseban put. U svakom slučaju za Sjenicu škola, radovi napreduju, uskoro kreće dom zdravlja koji ćemo de facto da pretvorimo u opštu bolnicu kao što ćemo u klinički centar da pretvorimo u Novom Pazaru. Što se Raške tiče, ona ima više škola, ali osnovnu školu Raška gde je skoro 3 miliona evra obnova uskoro kreće. Razgovarali o važnim i velikim stvarima, dakle drugim infrastrukturnim projektima, kanalizacije za Kopaonik, jer je nevjerovatno da Kopaonik nema kanalizaciju, da krenemo uskoro i da rešimo taj problem. I nastavit ćemo razgovore oko moguće izgradnje skijaških centara na Goliji u budućnosti.
U razgovoru sa meštanima prva želja svih su bolji putevi, kaže predsjednik, i dodaje da će građani već u narednih mjesec dana moći da vide realizaciju svega dogovorenog tokom današnje posete. Požega će dobiti obilaznicu, najavljuje Vučić, i podsjeća da su u toku radovi na izgradnji deonice autoputa Miloš Veliki, od Požege do Boljara.
Radimo sa Kinezima na projektovanju autoputa, dakle Požega, Ivanjica, Ivanjica, Duga Poljana, Boljare. To će biti velika promjena, to će biti najveća promjena za Ivanjicu, ta ćete biti na sati 15, sati 20 od Beograda. To će mnogo, mnogo toga da znači za turističke potencijale Ivanjice, Golije cele, svega što možete da ponudite ljudima. I ubrzo kreće da se gradi već u martu i obilaznica oko Požege, a njima to znači više nego autoput do Požege.
Posjet u Moravičkom okrugu predsjednik Vučić završio je obilaskom sela Kumanica i planine Golija, gdje je održana prezentacija projekta razvoja turizma tog planinskog centra.
Tokom posete Moravičkom okrugu predsjednik Vučić najavio je i trajno i jednokratno povećanje penzija tokom zime, kao i dodatnu novčanu pomoć za porodilje. Očekuje nas teška zima, ponovio je predsjednik i naveo da država još nije odlučila za koliko će poskupeti struja. O ekonomskim temama u prilogu Marine Bajić.
Iako je leto tek počelo, država već uveliko razmišlja o zimi. Već sada je problem nabaviti naftu i dizel, a cena gasa je takva da bi četvoromesečne rezerve mogle da nas koštaju polovinu ukupnog budžeta, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Ako je danas 1730 dolara 1000 kubnih metara gasa na tržištu, zamislite cenu od 4000 dolara, to je ljudi 6 milijardi evra samo za to. To je skoro polovina budžeta Republike Srbije. Samo da kupimo 4 mjeseca gasa po berzanskim cenama. A neću da vam pričam o tome kakvi su problemi sa naftom, a pri tome nisam ništa pomenuo oko cene struje. A inače cena struje je 368 evra, 9 puta veća od onoga što plaćam. I sad pitanje, povećavamo cenu struje, bit će težak udar na džep građana. Hajde povećaš 6, 7, 8%, nije strašno, ali to nam malo znači. A da povećate za 100% cenu struje, sirotinja ne može da plati. Inflacija ode u nebesa. Zato vam govorim o ludilu da biste razumeli šta je to što nas čeka.
Svesna izazova, država je, kaže Vučić, rešila da pomogne. I to budućim majkama, ali i penzionerima, koji neće dobiti samo najavljeno povećanje od skoro 20%, već i jednokratnu pomoć.
Ako ide ovako veliko povećanje za stalno, bit će nešto, gledat ćemo mi tokom zime, februar, mart, i jednokratno da bude, ali neću da obećavam dok ne budemo videli kakva će kasa da bude. Da, i ulagat ćemo više novca još u politiku nataliteta i bit će više para i za novorođenu decu i bit će više para za sve potrebe majki i bit će više prava za majke, za porodilje. Iako mislim da smo dosta toga dali, sad će biti još više.
Osim ekonomskih, predsjednik govori i o političkim izazovima. Pre svega, demantuje izjavu predsjednice privremenih institucija u Prištini, Vjose Osmani, da će se tokom jula sastati sa Albinom Kurtijem.
Odmah da vas obavestim, niko me nije ni pitao čak. Dakle, niko me nije ni pitao, ja ne bežim ni od jednog sastanka, uglavnom i on bežao sa sastanaka. I od sastanaka ne bežimo toga.
Dodaje da cilj Srbije nisu oruženi sukobi, već čuvanje mira i stabilnosti, uprkos svim pritiscima.
Vršit će pritiske na nas i oko Kosova i Metohije. Vršit će pritiske na nas i oko sankcija i oko svega drugog. Mi ćemo da čuvamo mir, ali ćemo također da čuvamo i svoju slobodu i da možemo da kažemo da imamo državu koja ne donosi odluke pod pritiscima bilo koga, već koja donosi odluke u interesu svojih građana.
Vučić na kraju poručuje da Srbija neće dozvoliti progon i ubijanje svog naroda. Ponavlja da država jeste za kompromis u dijalogu sa Prištinom, ali ne po cenu nacionalnih interesa.
U posetu Srbiji stigao je premijer Demokratske republike Sao Tome i Principe. Ovu posetu prati Nikola Denčić. Nikola, da li je premijer Žorž Bom Žezus stigao u Palatu Srbije?
Delegaciju je pre nekoliko trenutaka ispred Palate Srbija pozdravila premijerka Ana Brnabić. Nakon svečanog dočeka započeo je i sastanak predsjednika vlada. Poseta premijera Bom Žezusa najavljena je početkom godine kada je u Demokratskoj republici Sao Tome i Principe boravio šef diplomatije Nikola Selaković. Jedan od povoda svakako je i obeležavanje 45 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju država, što se dogodilo ubrzo pošto je Ostrvska Afrička zemlja dobila samostalnost. Srbija i Sao Tome i Principe imaju dobre političke odnose, kako su i naši zvaničnici nekoliko puta istakli. Također, nakon dosadašnjih razgovora mogli smo da čujemo i da se dve države stalno međusobno podržavaju na međunarodnoj sceni. Podsjetimo da je Sao Tome i Principe prva država koja je povukla priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova još početkom 2013. godine. Tadašnji predsjednik je zapravo poništio odluku prethodne vlade koja nije bila potvrđena u Skupštini. Dve države su tada posebno intenzivirale saradnju, pre svega u međunarodnim organizacijama, i došlo je i do nekoliko razmena poseta na visokom nivou, čemu svedoči i današnji dolazak Žorža Bom Žezusa u Beograd. Nakon sastanka sa premijerkom Anom Brnabić čućemo i detalje razgovora i pretpostavljamo planove da dalji razvoj saradnje. Toliko za sada iz Palate Srbija.
Nikola, hvala na ovim informacijama. Nikola Denčić nastavlja da prati posetu premijera Demokratske republike Sao Tome i Principe. 133. dana rata u Ukrajini, najveće borbe se vode u Donjeckoj, Nikolajevskoj i Harkovskoj oblasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski reagovao je na odluku svog generalštaba da ograniči kretanje vojnih obveznika. Protok ruskog gasa preko Severnog toka jedan je normalizovan, ali je ruski sud naložio obustavu isporuke kazahstanske nafte ka Crnom moru. Detaljnije Milenko Marković.
Donjecka oblast je bila glavni fokus dejstva ruskih snaga, ali su borbe zabeležene i u oblastima Mikolajeva i Harkova. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da su projektilima iz vazduha pogođena dva raketna lansera i dva skladišta municije u Donjeckoj oblasti, a uništene su i radarska stanica sistema S-300, kao i baza stranih plaćenika u oblasti Mikolajeva.
Operativno-taktička i vojna avijacija je sa raketnim trupama i artiljerijom pogodila 77 oblasti u kojima su bile koncentrisane ukrajinske trupe i vojna oprema. U oblasti Mikolajeva, ruski borbeni avion Suhoj 35 je oborio dva helikoptera Mi-24 i jedan Suhoj 25 ukrajinskog vazduhoplovstva.
U Harkovu se tokom noći čulo nekoliko eksplozija. Ukrajinski guverner Luganska Sergej Gajda je rekao da se nastavljaju borbe u selima oko Lisičanska, iako je Rusija saopštila da kontroliše celu tu oblast. Gajda je potvrdio i da Rusi napreduju pre svega zbog nadmoći u artiljeriji. Odluka ukrajinskog generalštaba da svi vojni obveznici ne mogu bez posebne dozvole da putuju po Ukrajini van oblasti u kojima stanuju izazvala je negativne reakcije u tamošnjoj javnosti. Na to je reagovao i predsjednik Volodimir Zelenski.
Naložio sam Ministarstvu odbrane, načelniku generalštaba i glavno komandujućim oružanih snaga da mi podnesu detaljni izveštaj na sutrašnjem redovnom sastanku. Obećavam da ćemo to rešiti i tražim od generalštaba da bez mene u buduće ne donosi takve odluke.
Protok ruskog gasa ka Evropi preko Severnog toka je danas vraćen na raniji nivo nakon pada zabeleženog u utorak, dok je preko gasovoda Jamal od Nemačke ka Poljskoj ostao na nuli. Ruski sud je naložio konzorcijumu Kaspijskog naftovoda koji sprovodi naftu od Kazahstana do ruske obale Crnog mora da obustavi rad na 30 dana. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao da se za sada ne vode značajniji razgovori sa Vatikanom o eventualnoj poseti rimskog pape Moskvi. State Department saopštava da ne očekuje susret američkog državnog sekretara Antonija Blinkena i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova na samitu G20 ove nedelje na Baliju.
Ovo su novosti dana. Jako olujno nevreme praćeno gradom zahvatilo je sinoć Novu Varoš, Kruševac, Smederevo, Ivanjicu i Beograd. Protivgradna odbrana dejstvovala je na obroncima Cera. Posle nevremena u Beogradu gradonačelnik Aleksandar Šapić danas je rekao da su sva javna komunalna preduzeća bila na terenu. To je bilo neophodno jer je količina padavina u Beogradu bila izuzetno velika, naveo je Šapić.
Procenjena količina padavina da je negde u centralnim gradskim opštinama pala između 40 i 50 litara po kvadratnom metru, a u rubnim je išla preko 50 litara. Preko 20 litara po metru kvadratnom se tretira već kao nepogodu. Prosek padavina za jul mesec do sada je bio 30 litara mesečno po kvadratnom metru. Juče je za tih par sati palo prosečno 50, a na nekim mestima, kao što je na primjer Zemun, 128, toliko nije palo nikada. Novi Beograd 86, Vračar 70.
Predsednik opštine Nova Varoš, Radoslav Vasiljević, rekao je za naš radio da su nadležne službe te opštine na terenu i procenjuju štetu jučerašnjeg velikog nevremena kako bi se stanovništvu pomoglo u najkraćem roku. Najavljuje da će tokom dana biti uvedena vanredna situacija za ugrožene mesne zajednice u Novoj Varoši, a ugroženi su poljoprivredni usevi u 4 sela. Oštećeni su i građevinski objekti.
Pored toga nanete su velike štete na krovovima kuća, svi pokrivači su polomljeni, su crepovi, limovi uvijeni, nanete su velike štete na makadamskim putevima jer se radi o brdsko-planinskom području i mi evo pokušavamo kroz 3-4 komisije koje smo formirali jutros i danas ćemo po povratku sa terena uvesti vanrednu situaciju na delu teritorije opštine Nova Varoš, 4 mesne zajednice i vidimo šta možemo da pomognemo našim sugrađanima u što kraćem roku.
U pojedinim zaseocima opštine Ivanjica padao je grad veličine oraha. Ima štete i u malinjacima i na drugim usevima, kao i na seoskim putevima. Sa 19 protivgradnih stanica ispaljeno je 90 raketa, kaže za naš program predsjednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović.
Šteta je zakačila pojas Katići prema Jasenovi, odnosno ka Novoj Varoši, Kokinom Brodu. Još uvijek ne znamo tačno kolika je šteta, prvenstveno u malinjacima, kupinjacima i ostalim zasadima voća, ali šteta na putnoj infrastrukturi je evidentna još od nevremena koje traje mjestivično bezmalo mjesec i po dana u Ivenjici. Imali smo štetu da nijedan makadamski putni pravac nije bio sačuvan od bujičnih poplava, odnosno od kiše koja je pala.
Kompanija Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zvanično je preuzela fabriku za prečišćavanje vode u Zrenjaninu. Ugovorom koji je potpisan u vladi Srbije predviđeno je da po modelu javno-privatnog partnerstva u modernizaciju opreme i tehnologije u naredne dve godine ulože 18 miliona evra, kako bi voda u tom gradu konačno bila bezbedna za piće. Ovih dana počinju i radovi na revitalizaciji vodovodne mreže u Zrenjaninu, za što je preko Državne agencije za javno ulaganje obezbeđeno 510 miliona dinara. Detaljnije u prilogu Ivana Jovanović.
Od kompanije Metito iz Ujedinjenih Arapskih Emirata očekuje se da vodovodu u Zrenjaninu konačno isporuči vodu za piće koja se uklapa u sve zakonima propisane parametre. Gradonačelnik Simo Salapura kaže da se rešenje za taj problem traži skoro 40 godina.
Verujem da je ovo istorijski trenutak kada ćemo moći da kažemo da smo uspjeli da rešimo ono što čitave generacije pre nas nisu uspjele da reše. Verujem da će i voda u našem gradu u prvom kvartalu 2024. godine biti bistra i čista kada očekujemo da ni jedan Zrenjaninac više ne kupuje flaširanu vodu.
Generalni direktor kompanije Metito Rami Gandur rekao je posle potpisivanja ugovora sa gradskom upravom Zrenjanina da njihovi stručnjaci razrađuju model proizvodnje vode za piće koji može da se primeni ako se modernizuje njihovo već postojeće postrojenje.
We do not underestimate.
Ne potcenjujemo izazove sa kojima se ova fabrika suočila u prošlosti. Naši inženjeri detaljno su analizirali postojeće stanje i uvereni smo da će tehničko rješenje koje planiramo da primenimo u bliskoj budućnosti obezbediti najviši kvalitet pijaće vode za građane.
Prema rečima premijerke Ane Brnabić, vlada Srbije je učestvovala u dogovorima koji su prethodili zaključivanju ugovora sa kompanijom Metito.
Želim posebno da se zahvalim Metitu zato što su bili spremni da ulože u samu analizu postojeće fabrike vode i u to kako ona može da se popravi. Onda uložili 3,5 miliona evra da preuzmu tu fabriku i da obezbede dodatnih 18 miliona evra koliko će biti investicija u fabriku da bi ona bila fabrika koja može da proizvede pijaću vodu.
Brnabićeva se osvrnula i na problem zastarele vodovodne mreže u Zrenjaninu, u kojoj su gubici isporučene vode oko 60%. Dodatni problem je i to što je 10% mreže i dalje pokriveno azbestnim cevima.
Vlada Republike Srbije je kroz Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjem u ovu uložila 510 miliona dinara. Ja mislim da ove nedelje kreću radovi, tako da kada dođe trenutak da imamo vodu, da nemamo problem u samoj mreži, već da voda koja dođe do domaćinstava bude jednakog kvaliteta kao ona voda koja je na izlasku iz fabrike.
Metito će narednih 25 godina po modelu javno-privatnog partnerstva upravljati fabrikom vode u Zrenjaninu. Lokacija postrojenja i vodoizvorište i dalje su imovina grada. Kada ugovor istekne, upravljanje fabrikom vraća se u nadležnost lokalne samouprave.
Srbija može da zameni uvoz gasa sopstvenom proizvodnjom tog energenta od poljoprivrednog otpada. Ocenjeno je na konferenciji pod nazivom Kako obezbediti gasnu nezavisnost naše zemlje. Ovaj događaj je pratila Nataša Ćimović.
Preradom žetvenih ostataka organskog komunalnog otpada i taloga iz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Srbija može da proizvede više od 3 milijarde kubnih metara zelenog metana i tako zameni celokupni uvoz gasa iz Rusije, rekao je direktor nemačke kompanije Vabio Investment koja posluje u našoj zemlji, Duško Bošković. On je ocenio da u Srbiji postoji veliki resurs od 2,5 miliona hektara obradive površine na koji se ne obraća pažnja.
Vabio tehnologijom mi taj resurs možemo da pretvorimo u 3 milijarde kubnih metara metana. Znači, to je točno količina koju mi sad uvozimo iz Rusije. Proizvodna cena 1000 kubnih metara metana, vabiotehnologijom, iznosi oko 250 evra. Znači, to je cena minimalno 2,5 puta manja u odnosu na cenu koju mi sad plaćamo prilikom uvoza. Znači, mi naš resurs poljoprivredni koji danas ili zaoravamo ili palimo ili možda jedan deo iskupljamo, pretvaramo u prihod od 2 milijarde evra.
Do tog prihoda se stiže i preko nus proizvoda digestat, koji se dobija od prerade ostataka žetve i koji, kako je rečeno, može potpuno da zameni mineralno đubrivo. Direktor kompanije Vabio tehnologije Rafael Fitz daje primer kako radi jedna od njihovih fabrika na Dalekom istoku.
U Kini se to pravi isključivo od otpadne slame kukuruze i pirinča, to je mešavina. Postrojenje svakog sata proizvede 5000 kubnih metara čistog metana i to se koristi kao automobilsko gorivo.
Proizvodnja biogasa u budućnosti može da zauzme značajno mesto u energetskoj bezbednosti Srbije, kaže pomoćnik ministarke za rudarstvo i energetiku Raša Kojičić.
Svi smo svedoci da je u ovom momentu globalna energetska kriza prisutna, da postoje određeni problemi u snabdevanju sa ovim veoma bitnim energentom, kažem prirodnim gasom. Naravno, osim što doprinosi energetskoj bezbednosti, proizvodnja biogasa doprinosi i zelenoj tranziciji, to jest da se vodi briga o našoj planeti, što je, ja mislim, svima nama cilj.
U Srbiji trenutno postoji 15 postrojenja za biogas. Odnedavno je i fabrika šećera Sunoco kao deo MK grupe odlučila da otpadne sirovine i nus proizvode od šećerne repe iskoristi za proizvodnju struje.
Ovo su novosti dana. U saopštenju objavljenom na sajtu Ministarstva odbrane, ministar Nebojša Stefanović naveo je da nikada nije dao nalog da se prisluškuje predsednik Aleksandar Vučić niti bilo ko iz njegove porodice. Dodaje da nije bio ni nadležan za operativno postupanje policije, niti je, kaže, počinio bilo kakvo krivično delo u izvršavanju svojih dužnosti. Stefanović je pružio punu podršku tužilaštvu, koje je, kako je naveo, jedino nadležno da ispita svaki od tih slučajeva do kraja, utvrdi sve činjenice i okolnosti, prikupi dokaze i u potpunosti rasvetli ove slučajeve.
Razgovor sa načelnikom odeljenja Beogradske policije za borbu protiv droga Slobodanom Milenkovićem u svojstvu građanina zakazan za danas u posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu odložen je za 12. jul na molbu Milenkovića. On nije želeo da odgovara na pitanja bez prisustva punomoćnika advokata Zdenka Tomanovića. Milenković je pozvan na razgovor kako bi se izjasnio o navodima bivših visokih funkcionera MUP-a, a povodom kojih je tužilaštvo formiralo predmet i naložilo prikupljanje informacija i obaveštenja.
Pre informacija iz sporta o epidemijskoj situaciji, direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Fabio Scano izjavio je za našu kuću da je porast broja zaraženih virusom korona zabeležen u 110 zemalja i da ih je na kraju juna bilo 20% više nego u maju, dok je u Srbiji broj otkrivenih slučajeva 4 puta veći od sredine juna. Scano je naglasio kako ti podaci govore da se pandemija promenila, ali da nije završena.
Sada je zapravo zaista važno da nastavimo sa testiranjem građana, ne zato što mi mislimo da je pandemija završena, već širom Evrope postoji tendencija da ljudi ostaju kod kuće zbog blažih simptoma, a ne da se jave u ustanove za testiranje, i to je dovelo do ubrzanog širenja ovih podvarijanti. Imamo alate da kontrolišemo pandemiju, a naročito sada u letnje vreme moramo da zaštitimo starije građane, treba da nastavimo sa imunizacijom.
Scano je naveo da je prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u celom svetu podeljeno 12 milijardi doza vakcina. Procenjuje se da je vakcina spasla 20 miliona života. Kada je reč o sportu, i danas su nas obradovali sportisti na mediteranskim igrama u Oranu. Željko Stefanović.
U dosadašnjem toku mediteranskih igara koje se održavaju u Oranu u Alžiru, nikada veći uspjeh naših sportista. Do ovog trenutka državni tim Srbije osvojio ukupno 31 medalju, od čega 13 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih. Dve bronze stiguše nam danas iz rukometa. Dame su savladale Portugaliju sa 26-22, a muškarci su u borbi za treće mesto bili bolji od Severne Makedonije 34-29. Juče je briljirao mladi mačevalac Veljko Ćuk. Zlatnu medalju je osvojio pobedom nad iskusnim Špancem Carlosom Ljavadorom.
Dobro sam se pripremao za turnir i ja znam te protivnike dugo, sa mnogima sam već mačevao. Danas sam se osjećao lagano, baš mi je sve išlo što sam radio, sam išlo za rukom, tako da ne znam, možda malo sreće, možda malo više treninga i eto, ispalo.
Među ljubiteljima tenisa još se prepričava vanserijski meč četvrtfinala Wimbledona. Đoković je poveo protiv mladog nadarenog Italijana Sinera sa 4-1 u prvom setu, potom potop za kratko vreme. Siner je preokrenuo, dobio prvi, potom i drugi set. I tada posle kraćeg predaha Novak kao furija, sve dok nije završio totalnim preokretom. Bilo je to 3-2 za Đokovića i plasman u polufinale. Posle toga Cameron Norrie je u pet setova također se ladao Belgijanca Gofana, pa će ovaj Britanac, rođen pre 26 godina u Južnoj Africi, trenutno 12. na svetskoj rang listi, biti Đokovićev rival za plasman u finale Wimbledona. Čujmo Novakove utiske posle jučerašnjeg meča u kome je još jednom pokazao zbog čega je istinska teniska ikona.
Ipak sam imao veru sve vreme, iako sam gubio 2-0 setovima, da mogu da preokrenem. Naravno, to zavisi dosta od tebe, a i od tvog protivnika, načina na koji se nekako neke okolnosti odvijaju. Počeo sam meč odlično, imao šanse da idem dupli break gore u prvom setu, odigrao jedan loš game da ispustim break prednosti i od tu se promenio tok meča, on je bio mnogo dominantniji do kraja drugog seta, ja sam nekako bio usporio u potpunosti, nije mi ništa išlo od ruke i onda eto ta pauza za toalet gde sam se osvežio, imao malo razgovor sam sa sobom u ogledalu i urodilo je plodom.
Danas se igraju dva preostala četvrtfinalna susreta. U toku je meč u kome Rafael Nadal igra sa Fricom, dok nešto dosnije kontroverzni Kyrgios za rivala ima Garina, 43. na svetskoj rang listi. Večeras odbojkaši Srbije kreću u pohod na vizu za završni turnir u Bolonji. Prvi rival im je Slovenija od 20 časova. Imaju naši momci želju da pobede u tri utakmice kako bi bili sigurni učesnici završnog turnira u Italiji.
29 stepeni trenutno je u Novom Sadu i Somboru, 28 je u Nišu, 27 u Beogradu i Kragujevcu. Aleksandar, kakvo nas vreme očekuje sutra i u narednom periodu?
Pretežno sunčano i umereno toplo sutra. Uveče i tokom noći na severu i zapadu na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 30 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da se u petak i subotu očekuju jake padavine. U krajevima južno od Save i Dunava od 20 do 40 mm kiše za 24 časa. U subotu na istoku i jugoistoku količina kiše biće i do 60 mm za 24 časa.
Informacijama o vremenu završavamo današnje novosti dana. Urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, ton majstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju, ostanite uz naš radio. Prijetan dan.